Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσουμέκας και στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα.
Ο οποίος Θάνος Τσουμέκας λέγεται Θάνος Τσιμέκας.
Γιατί πώς τον είπα, Τσιμέκα. Συγγνώμη, ναι. Θάνο μου.
Στο μικρόφωνο για το... Μην με δέρνεις. Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές.
Ναι, με χαστούκησε.
Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Λοιπόν, τα μηνύματα αυτά στο Viber τα θέλουμε πολύ, γιατί με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα το οποίο πολύ μας αρέσει. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Λοιπόν, στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή βλέπετε στοιχεία για όλες τις εκπομπές, βλέπετε ό,τι αναρτούμε για σας. Αλλά πρέπει να πάμε αμέσως στην Πεντέλη, είναι στο τηλέφωνο η δήμαρχος Πεντέλης, η κυρία Αναστασία Κοσμοπούλου, με αφορμή αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε πολύ κοντά στη Μονή Πεντέλης και μας ενσύχυσε όλους. Καλησπέρα σας, κυρία Κοσμοπούλου.
Γεια σας, κυρία Κοσμοπούλου.
Και σε εσάς. Η φωτιά έσβησε, είχε πάρει ένα, μέσα στη Μονή Πεντέλης ένα δέντρο και ένας πολύ μικρός χώρος με κεραμίδι. Είναι μαζί μου και ο κύριος Πλατάς, ο αντιστράτηγος, ο διοικητής, ο κύριος Βλαχόγενης. Φτάσανε οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τους βήσανε.
Α, πολύ καλά λοιπόν. Ευτυχώς.
Δόξα τω Θεώ.
Οπότε...
Το ερώτημα εδώ που τίθεται είναι πώς πήρε φωτιά.
Αυτή την ερώτηση θα σας έκανα και εγώ, δεν κυρία Κοσμοπούλου. Δεν πιστεύετε ότι ήταν λόγω της
ήτανε
μεγάλης
εντός της μονής
μας,
είπατε.
Ναι.
Δεν ήταν κάπου απ' έξω, ας πούμε.
Είναι εντός του χώρου της Μονής Πεντέλης. Ναι. Και δεν υπάρχουν καλώδια, για να σας πω ότι έγινε ανάφλεξη καλωδίων. Άρα ο Θεός ξέρει.
Ή κάποιος επισκέπτης ο οποίος ήταν απρόσεκτος, εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Ναι, αλλά τέτοιες ώρες δεν γίνονται επισκέψεις στη Μονή μέσα στο μεσημέρι.
Τέτοιες ώρες δεν γίνονται επισκέψεις και η Μονή είναι κλειστή.
Mm-hmm.
Πρέπει να ξέρει κάποιος να μπει από την μία συγκεκριμένη πόρτα.
Κυρία Κοσμοπούλου, θα παραμείνουν φαντάζομαι δυνάμεις εκεί σε περίπτωση αναζωπήρωσης να μπορέσουν να επέμβουν.
Ναι, ναι. Θα παραμείνουν, αν και έχει σβήσει παντελώς. Αλλά είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας ο κύριος Μούρας, ο οποίος θα παραμείνει.
Πάντως χαιρόμαστε πολύ για τα καλά νέα που μας είπατε, ότι έσβησε γρήγορα πριν πάρει τη διάσταση. Και όλα καλά. Λοιπόν, κύριε Κοσμοπούλου, γεια σας, πάντα τέτοια.
Μακάρι, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Δεν μας είπες το έξι του πρώτου προγράμματος.
Λοιπόν, μάλιστα, το πρώτο πρόγραμμα έχει και έξι, παπάκι, πρώτο, κατ' παύλα, πρόγραμμα.
Επίσης, πρέπει να σας πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας ως ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ. Στο rtk.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, τα ραδιοφωνικά και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Και η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ECO ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECO, στο Facebook, στο Instagram, στο 6, στο TikTok, όπου θα έχετε στη διάθεσή σας και κάποιες εκπλήξεις και κάποιο εξτρά περιεχόμενο. Είπαμε για τα περί ταυτότητας της εκπομπής μας, είπαμε ότι όλα πάνε καλά στην Πεντέλη, όλα πήγαν καλά. Νομίζω ότι καιρός είναι να ακούσουμε ένα τραγούδι και να περάσουμε στη θεματολογία μας. Αβάντι μαέστρο! Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει ένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον και θα μας κάνει να ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά σε ένα νησί του Ιωνίου, στην Κεφαλονιά, ένα πολύ ωραίο νησί πραγματικά, το οποίο έχει και πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, έχει πολλά μνημεία και μάλιστα υπάρχουν περίοδοι της ιστορίας της που δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστές. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα γνωστές. Μία από τις περιόδους αυτές είναι η εποχή του Χαλκού, έτσι, είναι η προϊστορική περίοδος, η ύστερη προϊστορική περίοδος, την περίοδο που είχαμε τον Μυκηναϊκό πολιτισμό στην Ενδοχώρα, υπήρχε πολιτισμός και εκεί αντίστοιχος. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα και το δελτίο τύπου που μας, τα στοιχεία που μας δώσανε από την εφορία, έτσι, για να ενημερωθούμε κάπως και να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε και εσάς, πραγματικά, δεν συμφωνείς, είναι εντυπωσιακό πώς καταφέρνουν μέσα από την διεπιστημονική έρευνα να βρουν τόσα στοιχεία από τα ευρήματα, δεν είναι?
Είναι εντυπωσιακό, όπως είναι εντυπωσιακή πλέον και η παρουσία της τεχνολογίας. Ναι. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει βιολογικό αρχαιολογία που μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από κάποια τέτοια ευρήματα σημαντικά.
Έχει σωθεί ένα κόκαλο και ξέρουν ποιο είναι το φύλλο, ας πούμε.
Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Απίστευτα πράγματα.
Μαζί μας τηλεφωνικά για αυτό το... Γι' αυτό τον πολεμιστή των πρόνων που βρέθηκε είναι ο προϊστάμενος εφορές αρχαιοτήτων Κεφαλινίας και Ιθάκης, ο κύριος Γρηγόρης Γρηγορακάκης. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Γρηγορακάκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από την Κεφαλονιά. Τι κάνετε?
Είμαστε καλά και έχουμε μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα μας πείτε.
Μια αγωνία, όχι περιέργεια.
Περιέργεια, ναι, σωστότερη η τοποθέτησή σου. Πώς αλλάζει, κύριε Γρηγορακάκη, η συγκεκριμένη ανακάλυψη την εικόνα που είχαμε για την ύστερη εποχή του Χαλκού στην Κεφαλονιά?
Κοιτάξτε, στην Κεφαλονιά η ύστερη εποχή του Χαλκού είναι μια περίοδος η οποία, εντάξει, ήδη από το, πώς να σας το πω τώρα, 20 ώρα, από τις ανασκαφές δηλαδή του Μαρινάτου κλπ, φαίνεται πως είναι ένα κεντρικό σημείο, ένα νησί στο οποίο αναπτύσσεται ραγδαία ο πολιτισμός, εντάσσεται σε δίκτυα εμπορίου, διαμετακομιστικού εμπορίου, επαφών, έχει σχέσεις με την Αδριατικό χώρο, με την Ιταλία, τη Σικελία, το κεντρομεσογειακό χώρο κλπ. Είναι όπου και αν πας, δηλαδή, οι αρχαιότητες, ειδικά κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού, πάντα έχουν παρούσες.
Αυτά πάντως είναι στοιχεία που τα βλέπετε μέσα από τις ανασκαφές στην Κεφαλονιά. Διότι δεν υπάρχει σε πηγές, ας πούμε, στον Όμηρο ή δεν ξέρω πού αλλού.
Από τις αρχές του. Έχετε εντάξει τώρα, αν θεωρούμε πηγή τον Όμηρο, αλλά το θέμα είναι ότι. Από τις αρχαιολογικές ανασκαφές, βεβαίως. Ναι. Ήδη από την εποχή των Βρετανών, των απικιοκρατών, που δεν ξέραν αυτά που βρίσκανε, τι ήταν, στο νεκροταφείο των Μαζαρακάτ, μέχρι σήμερα που ανασκαφές έχουν βγει και έχει αποκαλυφθεί όλος αυτός ο πλούτος της Κεφαλονιάς. Ναι.
Γιατί ονομάστηκε.
Ειδικά κατά αυτή την εποχή.
Πολεμιστής, λέω, γιατί ονομάστηκε πολεμιστής των πρόνων.
Κοιτάξτε, είναι. Όπως τα είδατε και σε αυτό το σημειωματάκι που σας έκανα, υπάρχουν κάποια. Πώς το, εντός εισαγωγικών το βάζουμε κι εμείς. Υπάρχει βέβαια η τάση όταν βρίσκουμε κάποιον με όπλα να τον λέμε πολεμιστή, αλλά πλέον και στη διεθνή έρευνα και στη διεθνή βιβλιογραφία και η τάση είναι να τα προσέχουμε τώρα πολύ αυτά τα πράγματα. Το ότι κάποιος βρίσκεται με όπλα δεν σημαίνει ότι είναι πολεμιστής με την έννοια που το προσλαμβάνει και ο κόσμος. Δηλαδή, ότι ήταν κάποιος επαγγελματίας, κάτι που είχε σχέση, ας πούμε, πώς ήταν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες που γεννιόντουσαν και από τα 6 χρόνια μέχρι τα 60, εκπαιδεύονταν, παρήχαν στα συσίτια, τι ήταν οι top στρατιώτες, ας το πούμε έτσι. Δεν έχει σχέση με κάτι τέτοιο. Αποδείχθηκε από την αρχή, το είχαμε αντιμετωπίσει έτσι, και απεδείχθηκε από την έρευνα που έγινε με τη διέτά του και όλα αυτά, ότι. Πώς να σας το πω, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε όπως οι περισσότεροι εκείνη την περίοδο.
Αυτό με ξεπερνάει πάντως που διαβάσαμε.
Δεν παρουσιάζει διαφορές στη διατροφή του, ναι. Δεν παρουσιάζει τέτοια πράγματα. Ναι.
Αυτό με τη διατροφή του με ξεπερνάει πραγματικά, κύριε Γρηγορακάκη.
Ότι έχετε μας... ανακαλύψει και τι έτρωγε.
Πείτε μας τι έτρωγε.
Ναι, είναι, αυτά τα λέει πολύ ωραία και η συνεργάτης μας, που είναι οστεοαρχαιολόγος, η κυρία Βίκα, που συνεργάζεται και με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, είναι και πολύ επικοινωνιακή και τα λέει πάρα πολύ ωραία. Και εμείς ενθουσιαστήκαμε όταν τα είδαμε μαζί της, δηλαδή, και εμείς βλέπαμε. Mm-hmm. Εξελίσσεται όλη αυτή η έρευνα και τι μπορείς να κάνεις πλέον. Δηλαδή, το είδαμε και σε. Να διαβάζεις αυτά, βέβαια. Εντάξει, είναι και η βιβλιογραφία, αλλά αλλιώς να τα διαβάζεις και να τα ζεις κιόλας αυτά τα πράγματα, πώς γίνονται στα εργαστήρια. Και πώς βγαίνουν και όλα τα αποτελέσματα και πώς αξιοποιούνται και αυτά τα
πράγματα. Γιατί ανακαλύψατε ότι έτρωγε ο πολεμιστής αυτός?
Κοιτάξτε, αυτό θα καλό να έχουμε.
Ναι. Κύριε Γρηγορακάκη, μας ακούτε?
Πώς ακριβώς παίρνουν αυτά τα... Ναι.
Ναι, ναι. Τώρα σας ακούμε.
Έχουμε λιγάκι στην Κεφαλονιά θέματα με τα κινητά, με το σήμα δηλαδή. Παντού συμβαίνει αυτό. Ναι.
Εντάξει.
Μπορούν τέλος πάντων και ανοιχνεύουν. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι είχε πλούσια διατροφή σε δημητριακά, στη γη δηλαδή, mm-hmm. και εγωπρόβια και, και στα δευτερογενή προϊόντα που προκύπτουν από αυτά. Το θέμα με το ψάρι είναι κάτι που διαπιστώνεται κατά την προϊστορία. Ψάρι έτρωγαν πολύ μόνο οι νεκροί του ταφικού περιβόλου Α των Μεκινών. Αλλού δεν, η ψαροφαγία δεν είναι κάτι το οποίο συναντάται στην δίαιτα των ανθρώπων. εκείνης εποχής. Ναι, είναι πράγματα τα οποία όμως δείχνουν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν κάτι. Είδατε, εδώ πάει, κολλάει με αυτό που λέγαμε ο πολεμιστής, ο ευγενής, εκεί που πάει το μυαλό όλων, αυτομάτως.
Μάλιστα.
Και αυτός ο άνθρωπος ήταν μέσα από άνθρωπος της γης, άνθρωπος της απλής κοινωνίας εδώ, ας πούμε, στο νησί.
Το γεγονός ότι υπήρξαν μέσα στην ταφή ταυτόχρονα και χάλκινα και λίθινα όπλα.
Ναι.
Πώς
ναι.
το ερμηνεύετε?
Εμάς μας έκανε εντύπωση αυτό από την αρχή. Βέβαια, εδώ στην Κεφαλονιά υπάρχει αυτή η προαιώνια, θα λέγαμε, η παράδοση που φτάνει μέχρι την Παλαιολιθική εποχή, με τον Πυρητόλιθο ειδικά. Αν νομίζω είχαμε μιλήσει κιόλας μαζί και για τα φρέατα αυτά που
ναι.
τα κύθρα, τα οποία έχουν σχέσει με τον Πυρητόλιθο, 100% και με την εξόρυξη Πυρητολίθου, με ένα τελετουργικό έτσι, περιεχόμενο, στο πούμε, ένδυμα γύρω τους. Είναι αναμφίβολα κάτι συμβολικό αυτό. Είναι κάτι που δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία του παρελθόντος, έτσι, και του προέρχεται από εκεί. Θέλει να το δείξουν αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι μαζί του δεν είχε μικυναΐζουσα κεραμική. Η κεραμική του είναι, η κεραμική που βρέθηκε μαζί του είναι χειροποίητη, ιδιόμορφη κεραμική. Και από τις αναλύσεις που γίνανε βγήκε ότι είναι ντόπια κεραμική. Και, το γεγονός δε ότι ο ίδιος χρονολογείται στο 13ο αιώνα, όταν την ίδια εποχή εκείνη στην Κεφαλονιά έχουμε τολωτούς τάφους, θαλαμωτούς τάφους, έχουμε ήδη την κεραμική αυτή τη μικυναΐζουσα, την κεφαλήνο μικυναϊκή που λέμε, μικυναϊκή μεν κεραμική, μικυναϊκής μορφής που παράγεται όμως στο νησί αυτό. Δείχνει ότι υπήρχαν διάφορες τάσεις λοιπόν μέσα σε αυτή την κοινωνία.
Μάλιστα.
Αυτός ο πολεμιστής είναι σαν αντλή από τη μεσοελλαδική περίοδο, σαν αντλή από πριν τους Μικυναίους, ας το πούμε έτσι, πριν εμφανιστεί αυτό που λέμε Μικυναϊκό στην Πελοπόννησο.
Υπάρχουν σχέδια για την παρουσίαση, για την έκθεση του ευρήματος σε κάποιο τοπικό μουσείο ή σε κάποιο εθνικό?
Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει ήδη, έχουν ανασκαφεί τα θεμέλια του Μουσείου Αργοστολίου, του νέου Μουσείου Αργοστολίου, και στο πλαίσιο της μουσιολογικής μελέτης που έχει εκπονηθεί, κατέχει έτσι περίοπτη θέση. Θα είναι εδώ στην Κεφαλονιά, στο μουσείο, εδώ θα επιδεικνύεται, ας πούμε, αυτό το έβριμα μαζί με τα υπόλοιπα της ύστερης εποχής του Καλκού.
Και με τα κινητά ευρήματα.
Και των υπολείπων εποχών, δηλαδή, μέχρι και το 1830.
Ο τάφος αυτός βρέθηκε.
Μουσείο εδώ, ναι.
Ο τάφος αυτός βρέθηκε απομονωμένος ή.
Ο τάφος αυτός βρέθηκε στο ύψομα που έχει βρεθεί ο θολωτός τάφος, αλλά στην άλλη του πλευρά, καμιά 150-180 μέτρα.
Άρα δεν μιλάμε για νεκροταφείο εδώ.
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να είναι όλο αυτό, όλο αυτό το ύψομα θα μπορούσε να είναι ένα. Ένας τόπος ταφής θα μπορούσε να είναι. Και προσέξτε τώρα, αυτό που λέγαμε πριν για την παράδοση και για το τι συμβολίζει αυτός ο τρόπος που είχε ταφεί και αυτά η παρουσία του λίθου και του χαλκού μαζί, αυτά τα πράγματα, ότι έχουμε αυτό τον τάφο και συγχρόνως έχουμε σε 200 μέτρα έναν κτιστό θαλαμωτό τάφο, ο οποίος συναντάται στην υπηρετική Ελλάδα, έτσι, και ένα θολωτό τάφο κεφαλαινιακού τύπου με το φρέαρ που έχει στη μέση του και αυτός, στο θαλαμό του δηλαδή. Που δηλώνει μια κοινωνία έτσι με πολύ, πώς να το πούμε, με αναζητήσεις εκείνη την εποχή.
Μάλιστα.
Μια κοινωνία που αντλούσε ίσως και από διαφορετικά πρότυπα ή ήθελε να δείξει.
Mm-hmm. Και να περάσουμε τώρα και σε άλλα πράγματα από την Κεφαλονιά. Τι άλλα γίνονται αυτή την περίοδο?
Το σημαντικότερο είναι το μουσείο για μένα Αργοστολίου, το οποίο σε λίγα χρόνια θα έχει τελειώσει. Δηλαδή τώρα γίνεται το κτίριο και ελπίζουμε μετά και σε 2 χρόνια να έχουμε κάνει και την έκθεση. Ήδη οι μελέτες είναι έτοιμες, που είναι βασικό αυτό για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε. Έχουμε την ανάδειξη των χώρων στην αρχαία Σάμη, όπου είναι και αυτή μια πολύ σημαντική θέση εδώ του Ιωνίου, του Ιωνίου Πελάγου, σαν πόλη δηλαδή, κράτος κλπ. Πολύ σημαντική, σε 3 μάλιστα θέσεις μες στην πόλη της Σάμης, τη σύγχρονη. Αναδεικνύουμε στο Φυσκάρδο τα ρωμαϊκά του. Mm-hmm. Στο Φυσκάρδο επίσης αποκαλύπτεται τώρα και σε σωστική ανασκευή, από ό,τι φαίνεται, και μία έπαυλη. Μία έπαυλη μεγάλων διαστάσεων, θα το δούμε και αυτό. Και συνεχίζουμε έτσι, συνεχίζουμε δυναμικά που λέμε.
Αν θυμάμαι καλά, έχει βρεθεί και ένα θέατρο στην Άσο. Αυτό έχει αναδειχθεί?
Όχι, ήταν εκεί πέρα ακριβώς που γίνεται η ανάδειξη που σας λέω, του Ρωμαϊκού Μαυσολίου, στο ίδιο οικόπεδο, είχε βρεθεί το κομμάτι ενός θεάτρου. Προσπαθούμε τώρα να προχωρήσουμε τις απαλωτριώσεις για να βγει αυτό το θεατράκι και αυτό στην επιφάνεια και να ενταχθεί μάλιστα στο Φυσκάρδο, που είναι και όπως και η Σάμη, είναι και τυχερές, γιατί είναι αυτά μέσα στον πολυοδομικό ιστό. Οπότε θα εντάσσονται οι αρχαιότητες μέσα στην καθημερινότητα του κόσμου.
Εκεί. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Όταν μια πόλη κτίζεται πάνω σε μια παλαιότερη.
Η συνύπαρξη.
Ναι, είναι πολύ ωραίο τελικά.
Μια σύγχρονη
σχέση. Όταν καταφέρνει κανείς να το πετύχει.
Ναι, και δεν είναι εύκολο
και
βέβαια. Πάντα.
Από Ιθάκη έχουμε τίποτα.
Στην Ιθάκη, όσον αφορά την εφορία. Έχουμε τα μουσεία του Βαθέως και του Σταυρού, τα οποία τα προσπαθούμε τώρα στο Σταυρό. Κάναμε και, πώς το λέμε, και μια νέα έκθεση, ένα νέο τρόπο προσέγγισης των τρυποδικών Λεβίτων από το σπήλαιο της πόλης που ήταν αυτά. Δεν παρουσιάζονται πια έτσι χήμα όπως παρουσιαζόταν μέσα σε μια προθήκη, ας πούμε, αλλά έχει ανασυσταθεί ο ένας και είναι πάρα πολύ όμορφος, πάρα πολύ ωραίο. Και διδακτικό και για τον κόσμο. Το Μουσείο του Βαθέως που περιμένουμε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο για να ξεκινήσει και εκεί. Η νέα του έκθεση θέλω να πω. Είχαμε πρόσφατα και αυτό το, πώς είναι, την ανακοίνωση για την, που την ήξερε βέβαια η εφορία για, για το ελληνιστικό ιερό του ήρωα Οδυσσέα στην Ιθάκη, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Mm-hmm. Αυτό. Στην Ιθάκη αυτά είναι προς το παρόν, αυτά είναι που έχουμε προς το παρόν, στην Κεφαλονιά επίσης και βλέπουμε και στο μέλλον τώρα. Να δούμε, είπατε κάτι πριν και την Άσο που την αναφέρατε έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και για τα κάστρα ξεκινάμε κάποιες μελέτες. Το Αγίου Γεωργίου ναι, είναι επισκέψιμο, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τώρα και τη Άσου τι θα γίνει και με τις πύλες του κάστρου, αλλά και πώς μπορούμε να δούμε και με τα ενετικά κτίρια που έχει μέσα και γι' αυτό θα εκπονήσουμε ειδικές μελέτες προς αυτό και τα επόμενα χρόνια να αρχίσει και εκεί μια ανάδειξη, ας το πούμε, περισσότερη ανάδειξη, γιατί είναι ειδηλιακό μέρος και είναι πάρα πολύ όμορφο.
Mm-hmm. Θα έχουμε να λέμε λοιπόν.
Ειδικά είναι πάρα πολύ όμορφο και σαν τοποθεσία εκεί πέρα που έχει χτιστεί. Mm-hmm. Και...
Λοιπόν, περιμένουμε τις ανακοινώσεις σας και για το Φυσκάρδο για να τα ξαναπούμε, κύριε
Γρηγορακάκη.
Ναι, να δούμε και με αυτό τώρα, και αυτό που βγαίνει.
Ναι, Παύλη, που
να δούμε τι είναι και αυτό. Ναι, κάθε λίγο έχουμε και τέτοια. Ναι.
Ας ελπίσουμε ότι θα έχετε πολύ σημαντικά ευρήματα στις φετινές ανασκαφικές εργασίες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γρηγορακάκη, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Επιστρέφουμε ο Σονούπο με περισσότερο από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι. Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους μας που μας καλούν στο Σουλάρι Αρκαδίας. Αλλά ούτε εγώ μπορώ. Η μέρη δεν ξέρω πότε είναι, 19 είπαν.
Ναι, δεν θα μπορέσω κι εγώ.
Εσύ θα είσαι εδώ, εγώ θα λείπω, αλλά δεν θα είμαι εκεί. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με Γκλίνκα για καλό σκοπό. Αυτά λοιπόν, σε λίγο πάλι μαζί. So sad on my own. The truth is, we were much too young. Now I'm looking for you. Ακούμε, κυρίες και κύριοι, Γκλίνκα, την εισαγωγή από την όπερα Ρουσλάν και Λουντμίλα από την ορχήστρα Μπαλσόη με τον Γιούρι Σιμόνοφ να διευθύνει. Είναι ένα κομμάτι με το οποίο ξεκινάει το δεύτερο μέρος του Μπλέσαν Πορτοκάλι. Να πούμε ότι έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Είναι ένα μουσικό θέμα το οποίο οι ρώσικες ορχήστρες παραδοσιακά το κρατάνε για να παίζει για μπιζάρισμα, έτσι, για να είναι, για να κλείσει ωραία μια συναυλία, έτσι, κάπως
και ευχάριστα και ανάλαφρα.
Ναι, 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 είναι πολύ ωραίο, πολύ ζωντανό κομμάτι. Ο λόγος είναι πάρα πολύ καλός, είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Παγκόσμια ημέρα μουσικής, λοιπόν, η οποία συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο, παραδοσιακά.
Σάββατο, λοιπόν, 21 Ιουνίου.
Σάββατο 21 Ιουνίου και έχουμε Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και οι χοροδίες της ΕΡΤ του Δήμου Αθηναίων θα την γιορτάσουν σε μια συναυλία στο Ηρώδιο. Και αυτή την υπέροχη εισαγωγή από το Ρουσλάν και Λιουντμίλα δεν την κράτησαν για το φινάλε, την έχουν βάλει έναρξη, στο πρώτο μέρος. Με αυτό ξεκινάνε, καταλαβαίνετε πού θα πάει αυτή η συναυλία, κυρίες και κύριοι, και είναι όλοι γεμάτοι με υπέροχα κομμάτια, πολύ γνωστά μοτίβα, πολλά από τα πολύ γνωστά μοτίβα. Θα τα πούμε τώρα όμως αμέσως με τον διευθυντή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, τον Μιχάλη Οικονόμου, ο οποίος και θα διευθύνει την ορχήστρα στο Ηρώδιο το Σάββατο. Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου.
Γεια σας. Καλησπέρα. Και από μένα.
Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, χαίρομαι που σας ακούω.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας, κύριε Οικονόμου. Τι σημαίνει για σας η Παγκόσμια ημέρα μουσικής και πώς αντανακλάτε στο πρόγραμμα της συναυλίας?
Όπως γνωρίζουμε, η μουσική είναι ίσως ο κατεξοχήν τρόπος να περιγράψουμε τη λέξη γιορτή, δηλαδή η μουσική έτσι και αλλιώς εκ των πραγμάτων είναι γιορτή σε οποιαδήποτε μορφή της, θα έλεγα εγώ. Πόσο μάλλον όταν έχεις μια συγκεκριμένη μέρα που ξέρουμε πλέον, ξεκίνησε ευρωπαϊκά μένα, αλλά ξέρουμε ότι πλέον σε όλο τον κόσμο γιορτάζεται ως η παγκόσμια μέρα της μουσικής, της ύψης, της τέχνης. Και όταν αυτό συμβαίνει στη χώρα μας σε έναν από τους πιο ιερούς χώρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη τη γη, το οδείο του Ηρωδοτικού, που με τη μαγική του ενέργεια είναι ικανός και μόνο αυτός ο χώρος να προσδώσει ακριβώς όλα αυτά τα συστατικά που χρειάζεται η τέχνη για να εκπληρώσει πλήρως το σκοπό της, καταλαβαίνετε πόσο ευτυχισμένοι είμαστε που θα βρεθούμε εκεί.
Λοιπόν, εγώ θα μείνω τώρα, πριν να μιλήσουμε λίγο για το ρεπερτόριο που έχετε επιλέξει, κύριε Οικονόμου, γιατί ναι, πραγματικά είναι ένα ρεπερτόριο το οποίο απευθύνεται σε μοιημένους, σε αμοίητους, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να περάσουν καλά όμως, με πολύ ευχάριστα και πολύ ζωντανά και πολύ γνωστά μοτίβα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Πείτε μας πώς καταλήξατε σε αυτά, δηλαδή πραγματικά αυτό το Ρουσλάν και Λιουντμίλα είναι εκπληκτικό για ξεκίνημα και πού θα πάει μετά?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι βασανίστηκα εντός εισαγωγικών πολύ και αποκινούμε την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε μια συναυλία φέτος, δηλαδή είχαμε διάφορες ιδέες να κάνουμε κάτι τυπικό, να φέρουμε μεγάλο σολίστα από το εξωτερικό. Μέχρι που κάποια στιγμή είχε στα αυτιά μου αυτή η πρόταση, δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό το μουσικές του κόσμου. Και λέω, αυτό είναι πολύ ποιητικό και θα ήταν και πάρα πολύ ωραίο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και σκέφτηκα ότι αν διαλέγαμε από κάθε χώρα, να διαλέξουμε 10, 11, 12 χώρες και να διαλέξουμε ένα masterpiece, αυτό που λέμε, ένα αριστούργημα δηλαδή της τέχνης, από κάθε μία, χωρίς να επαναλάβουμε καμία χώρα, θα έχουμε κάνει μια βραδιά ένα μουσικό ταξίδι επί της ουσίας, δηλαδή έναν σύντομο γύρο του κόσμου. Και με αυτό το σκεπτικό διάλεξα, ας πούμε, ένα έργο από την Αυστρία, από την Ιταλία, από την Αρμενία, από τη Ρωσία, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, από την Ελλάδα φυσικά, από τη Γαλλία, παντού. Και θέλω να πω ότι λέμε τι θα βάλουμε από τη Γαλλία. Οκ, δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί κάποιος είναι τον Μπολέρο του Ραβέλ, το οποίο είναι και έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, όπως είπατε κι εσείς, και για μοιημένους και για αμύτους, δηλαδή τίποτα λιγότερο από ένα αριστούργημα. Και με στον ίδιο τρόπο κινηθήκαμε. Όπως λέτε, θα ξεκινήσουμε με την εισαγωγή του από το Ρουσλάνο και Λουτμίλα. Και νομίζω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή κάτι. Αν ήμουν εγώ ακροατής να πω να ακούσω μια συναυλία, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι να πω πιο ενδιαφέρον ή κάτι πιο ελκυστικό, έτσι, σε μια καλοκαιρινή νύχτα, να πας σε έναν τέτοιο μαγικό χώρο και να απολαύσεις μια ορχήστρα και δύο χοροδίες να ερμηνεύουν τέτοια έργα.
Μα εδώ έχουμε, ας πούμε, δεύτερο. Το αντάτζο από το Σπάρτακο και την. Το παντεντέ του Σπάρτακο και τη Ιγεία από το μπαλέτο του Αράμ Χατσατουριάν.
Ακριβώς, το χορευτικό ντουέτο.
Το οποίο είναι συγκλονιστικό κομμάτι, σε άλλο ύφος εντελώς.
Ακριβώς.
Εγώ αυτό το θυμάμαι στο Ηρώδιο όταν είχε παιχθεί από το Μπολσόι το δεκαετία 60. Ήμουν εφηβός. Και το θυμάμαι πραγματικά ακόμα.
Ναι, και μπορεί να είναι η ορότερη στιγμή του μπαλέτου, που είναι οι δύο χορευτές μαζί και κάνουν τον ντουέτο του στο κύριο.
Ναι, έχετε τον Μολδάβα του Σμέτανα.
Ακριβώς.
Το Ave Verum του Μότσαρτ. Το Βάπενσχέρο, το περίφημο αυτό Βάπενσχέρο από το.
Του Βέρντι, ναι.
Ναι, το γνωστό χορό των σκλάβων, ας πούμε. Το χοροδιακό των σκλάβων. Έλγκαρ, το εμβατήριο, και συνεχίζει δεύτερο μέρος με Βάγνερ, με Τζον Άνταμς, με Κωνσταντινίδη.
Τζον Άνταμς διάλεξε από την Αμερική, είναι κάτι που δεν παίζεται πολύ συχνά, αλλά αυτό είναι μια τετράλεπτη σπίθα, δηλαδή αυτό θα βάλει φωτιά στο ερώτημα. Και είμαι σίγουρος ότι είναι και κάτι που το 90%-95% του κόσμου δεν θα το ξανακούσει.
Εδώ έχετε το σύντομο καλπασμό εδώ.
Ακριβώς, είναι ένα μινιμαλιστικό καταπληκτικό έργο.
Ναι.
Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, κύριε Οικονόμου, στην ενορχήστρωση και τη συνοχή ενός τόσο πολυπολιτισμικού ρεπερτορίου, γιατί μιλάμε για κομμάτια από 11 χώρες, μας είπατε.
Θα σας πω ότι μου πήρε μια εβδομάδα να τα βάλω στη σειρά, αν σας λέει κάτι αυτό. Ναι. Δηλαδή, το να βάλεις μια σειρά στην οποία θα μπορέσει η ορχήστρα να αποδώσει, τα πνευστά της ορχήστρας που θα έχουν ένα πολύ πολύ σκληρό έργο και τα ακουστά εκείνο το βράδυ, παίζοντας μερικά από τα πιο δύσκολα έργα να αποδώσεις το ένα μετά το άλλο, γιατί είναι και μεγάλο το πρόγραμμα, δηλαδή περίπου 2 ώρες η μουσική. Από το να αποδώσει δηλαδή η ορχήστρα μέχρι να τα εισπράξει το ακροατήριο έτσι που να βγάζουν νόημα και ταυτόχρονα να είναι και ένα ταξίδι και ταυτόχρονα να είναι και λίγο αντιφατικά μεταξύ τους το ένα μετά το άλλο. Ομολογώ ότι πραγματικά, δηλαδή, ξυπνούσα το πρωί και έσβηνα. Και λέω, όχι, αυτό να πάει στο δεύτερο μέρος. Πριν, αλλά αν πάει πριν, θα έχουμε αυτό. Φανταστείτε λοιπόν, εάν σου πάρει μια εβδομάδα, από κυριολεκτό ότι μου πήρε μια εβδομάδα, να τα βάλει σε μια σειρά, φανταστείτε πόσο μεγάλη πρόκληση είναι να τα κάνει πρόβα, να τα μάθουν, να τα εισπράξουν, να τα τραγουδήσουν, να τα παίξουν έτσι όπως πρέπει να τα παίξουν, με όλες τις λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι η Εθνική μας Συμφωνική Ορχήστρα είναι μια ιστορική, πιο ιστορική ορχήστρα στην Ελλάδα. Με ένα καταπληκτικό επίπεδο που νομίζω τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολύ σπουδαίες συναυλίες και έχουμε εισπράξει την κοινή αποδοχή του κόσμου και των κριτικών. Και έχοντας και στο μυαλό μου τις 4 ήδη πρόβες που έχουμε κάνει για το πρόγραμμα, μπορώ να σας πω ότι είμαι παραπάνω από χαρούμενος. Οι 2 καλύτερες ελληνικές χοροδίες, η ιστορική χοροδία μας, η χοροδία της ΕΡΤ, φυσικά υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, αλλά και η χοροδία του Δήμου Αθηναίων, μια εξίσου πολύ καλή χοροδία. Υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερί, που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, θα μας βοηθήσουν στο Βέρντι, στο Μότσαρτ, στο Έλγκαρ, σε διάφορα. Νομίζω, δεν ξέρω πραγματικά, δεν θυμάμαι αν έχω ξαναύπαρξει τόσο πολύ ενθουσιασμένος περιμένοντας 2 μέρες πριν τη συναυλία του να έρθει η ώρα να ανέβω πάνω στο πόντι μου να γίνει αυτό.
Εγώ νομίζω πάντως ότι όποιος έρθει σε αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο το Σάββατο, δεν θα ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει και δεν θα ξέρει από πού του έρχεται. Λέει, πραγματικά το ένα μετά το άλλο είναι και διαφορετικά εντελώς. Δηλαδή τελειώνεται με ένα χορευτικό κομμάτι του Αρτούρο Μαρκές και προηγουμένως έχετε τον Μπολερό, ας πούμε, που είναι άλλου είδους κομμάτι, πασίγνωστο.
Η ενέργεια του κοινού πόσο ρόλο θα παίξει στην εξέλιξη της ερμηνείας, της ορχήστρας και των χοροδιών βεβαίως.
Πιστεύετε... Η ενέργεια του κοινού έτσι κι αλλιώς σε κάθε συναυλία είναι το α και το ω. Δηλαδή, αν ένα θέατρο είναι μίσο άδειο ή άδειο κλπ., εμείς νιώθουμε σαν να κάνουμε πρόβα πάνω στη σκηνή, δεν γίνεται τίποτα. Η μαγεία της μουσικής ξετυλίζεται, θα έλεγα, μόνο όταν νιώθεις ότι στα πέντε βήματα πίσω σου, εγώ μιλάω σαν μαέστρο, ας πούμε, πιο πίσω στη σκηνή, στα πέντε βήματα πίσω σου έχεις ανθρώπους και αν γυρίσεις κιόλας να κοιτάξεις όταν έρθει η ώρα που θα τελειώσει το κομμάτι, θα δεις 5.000 ανθρώπους να κάθονται ένας ασφαλτικά δίπλα στον άλλον. Δεν υπάρχει κάτι πιο μαγικό και να ακούς αυτούς τους ανθρώπους να ανασένουν ή να χειροκροτάνε ή να υπάρχουν εκεί.
Να σας πω, αυτό το ρεπερτόριο που έχετε για αυτή τη συναυλία τη συγκεκριμένη, πιστεύω ότι θα μπορούσε να δισκογραφηθεί. Να φτιάξετε ένα ωραίο άλμπουμ ως συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ.
Θα ήταν καταπληκτικό.
Νομίζω ότι θα ήταν καταπληκτικό και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα άρεσε γενικά στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να κρατήσει χρόνια και να πουλάει λίγο. Με όλα αυτά τα κομμάτια συγκεντρωμένα, κάποιος είναι νομίζω πραγματικά ένα εισαγωγικό μάθημα για όποιον θέλει να αρχίσει να ακούει κλασική μουσική και να καταλάβει ότι η κλασική μουσική δεν είναι κάτι βαρύ και δεν ξέρω τι είναι. Μουσική ναι. Η οποία είναι για όλο τον κόσμο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταγράφετε η ιδέα σας και επιφυλάσσομαι. Νομίζω είναι, όπως το λέτε ακριβώς, δηλαδή, ότι λοιπόν, αν υπήρχαν κάπου συγκεντρωμένα αυτά θα ήταν καταπληκτικά.
Και πριν κλείσουμε να μας πείτε ποιες είναι οι αμέσως επόμενες υποχρεώσεις της ορχήστρας της ΕΡΤ.
Η ορχήστρα θα έχει μια σειρά από καλοκαιρινές συναυλίες σε διάφορους χώρους, όλες εξωτερικούς χώρους. Θα έχουμε καταρχάς μια ηχογράφηση στο στούντιο στα τέλη Ιουνίου, που θα είναι και μια ζωντανή ραδιοφωνική συναυλία από το τρίτο πρόγραμμα. Θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα αυτό με δελτίο τύπου. Και στη συνέχεια θα έχουμε σε πολύ σπουδαίους χώρους όπως το Έθριο του Μουσείου Μπενάκη, στη Μονή Πεντέλη, στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, μια σειρά από συναυλίες. Έτσι θα έλεγα πιο ανάλαφρες, πιο εύπεπτες για τον κόσμο και πιο καλοκαιρινές, που νομίζω θα αφήσουν όλους ενθουσιασμένους.
Επί του παρόντος, μουσικές του κόσμου στο Ηρώδιο το Σάββατο 21 Ιουνίου βεβαίως.
Για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.
Την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και θα τη γιορτάσουμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Οικονόμου.
Εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και να ευχαριστήσουμε και ιδιαίτερα τον κύριο, τον φίλο μας, τον Παναγιώτη, και για τα σχόλια για την εκπομπή και για κάποιες διορθώσεις που μας κάνει. Θα τα λάβουμε όλα υπόψη μας, να είστε σίγουρος, Παναγιώτη. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για μια παράσταση η οποία παίζεται στην Αθήνα σε ένα ανοιχτό θέατρο. Σε ένα ανοιχτό θέατρο, μάλλον δεν είναι ακριβώς ανοιχτό θέατρο, είναι ένα θέατρο το οποίο λειτουργεί και το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι έχει μια σειρώμενη σκεπή ωραιότατη.
Η οποία βεβαίως το μετατρέπει σε καλοκαιρινό θέατρο.
Το θέατρο Αθηνά παραδοσιακά λειτουργεί και καλοκαίρι και χειμώνα. Και τώρα παίζει την παράσταση ενός έργου. Τον Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields, με τίτλο «Όλα λάθος». Στα αγγλικά είναι «The play that goes wrong», το θεατρικό έργο
το οποίο πάει λάθος.
Ναι, που πήγε στραβά. Μαζί μας είναι η σκηνοθέτης της παράστασης, η Θέμης Μαρσέλου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Μαρσέλη.
Καλησπέρα, πώς είστε?
Εσύ, Θέμης, πώς είσαι και πώς ήταν όλη αυτή η διαδικασία με την παράσταση? Πρέπει να έχει πέσει πολύ γέλιο στις πρόβες.
Υπέροχη, υπέροχη. Εγώ που γενικά δεν γελάω, έτυχε να το δω στο Broadway και είχα την τύχη να το δω με το original cast, το οποίο είναι Άγγλοι, αλλά επειδή πρωτοπήγε το, είχε ξεκίνησε λίγο σαν μικρή παράσταση αυτή και στο Λονδίνο και ξαφνικά έγινε μια τεράστια επιτυχία, μεταφέρθηκε και στο Broadway και το original cast, το οποίο είναι το cast που οι τρεις από αυτούς είναι ομάδα ουσιαστικά, είναι που το είχαν γράψει, πήγανε και είχα την τύχη να το δω εκεί. Εγώ δεν γελάω γενικά στις κωμωδίες, εννοώ ότι μου φαίνονται αστεία, απλά δεν γελάω εύκολα σαν άνθρωπος.
Αλλά εδώ υποθέτω ότι γελάσατε πολύ και αποφασίσατε να το φέρετε στην Ελλάδα.
Όταν τέλειωσε η παράσταση, πόναγαν οι μύες μου εκεί. Ναι, δεν είχα φανταστεί ότι θα το κάνω, να σας πω την αλήθεια. Το συζητήσαμε με τον Θοδωρή το Μαροσούλη, το είχα στο μυαλό μου σαν έργο. Δεν ήξερα πότε και πώς και με ποιες συνθήκες και είχα την τύχη να βρεθούν οι συνθήκες και η στιγμή. Είναι εξαιρετικό αυτό το θέατρο, γιατί είναι πάρα πολύ αστείο αυτό που έχει με το ταβάνι. Δηλαδή το άγχος των ανθρώπων που παίζουν το καλοκαίρι είναι μήπως βρέξει και ακυρωθεί η παράσταση. Εδώ αν βρέξει είναι ένα πλήρως θερινό θέατρο, αν βρέξει πατάς ένα κουμπί και γίνεται θυκημερινό, είναι πολύ αστείο.
Πέστε μας την υπόθεση σε αυτό το έργο.
Δεν έχω να σας πω πολλά. Είναι ένας θείασος μέτριος, ο οποίος προσπαθεί να κάνει την πρώτη του μεγάλη παραγωγή, που έχει 6 ηθοποιούς, και στην παράσταση παίζουν και άλλοι 2 που είναι οι 2 τεχνικοί, και προσπαθούν να κάνουν μια πρεμιέρα. Σε αυτή την πρεμιέρα πάνε όλα στραβά, όλα όμως, και δυστυχώς αυτό που το κάνει όλο αυτό καταστροφικό είναι ότι οι ηθοποιοί που πολύ φιλότιμα προσπαθούν να...
να σώσουν την κατάσταση,
όπως κάνουν συνήθως.
Κάνουν πάντα τις λάθος επιλογές σε αυτή την παράσταση, με αποτέλεσμα την απόλυτη καταστροφή και την απόλυτη απόγνωση.
Ξέρεις,
οι ηθοποιοί παίζουν σοβαρά, να ξέρετε, σε αυτό το έργο. Δηλαδή παίζεται ένα έργο το οποίο είναι thriller. Αυτό που προσπαθούν να παίξουν. Και η δική μου γραμμή, όπως και η γραμμή κανονικά του έργου, είναι ότι προσπαθούμε να παίξουμε αυτό το thriller. Σε όλη αυτή την άθλια συνθήκη που διαλύονται όλα.
Γι' αυτό γίνεται και ο χαμός, επειδή είναι πολύ σοβαρό το έργο. Εμένα μου θυμίζει αυτό όλο το σώσε.
Και εμένα μου το θυμίζει.
Νομίζω ότι εκεί βασίζεται σαν ιδέα. Μόνο που η μεγάλη διαφορά αυτής της παράστασης με το σώσε είναι ότι το σώσε έχει αυτή τη συνθήκη ότι ξεκινάς και βλέπεις μια πρόβα, μετά βλέπεις την παράσταση από πίσω, που γυρνάει ολόκληρο, βλέπεις τι γίνεται σκουίντες
και μετά την καταστροφή
της. Παράσταση μετά από καιρό. Αυτό είναι real time μια πρεμιέρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Άρα είναι οι ηθοποιοί δικοί μας που παίζουν τους ηθοποιούς που παίζουν το thriller που εν τέλει όλο αυτό το πράγμα γίνεται και... μια ναι. ακραία κωμωδία.
Αλήθεια, το έργο τελειώνει, δηλαδή το έργο αυτό που παίζεται μέσα στο έργο, γιατί είναι έργο μέσα σε έργο. Καταφέρνει να τελειώσει το έργο αυτό ή μένει η μητέρα.
Τώρα σε τι συνθήκες, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, αλλά καταφέρνει. Η τελευταία, ακόμα και την ώρα που λέγεται η τελευταία λέξη του έργου, του thriller έργου, γίνεται κάτι στο τέλος. Δηλαδή τη στιγμή που σβήνει τα φώτα.
Πώς οργανώνεται κάτι, κυρία Μαρσέλου, που πρέπει να φαίνεται ανοργάνωτο?
Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όσο πιο ανοργάνωτο πρέπει να φαίνεται κάτι, τόσο πιο οργανωμένο πρέπει να είναι. Εγώ που κάνω συνήθως musical και έχω και με πάρα πολύ μεγάλους θεάσους και πάρα πολλά πράγματα να οργανώσω, ειλικρινά αυτό το πράγμα είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που είχα να κάνω ποτέ, γιατί θέλει απόλυτη ακρίβεια από τη μια και από την άλλη, όταν έχεις να κάνεις με πολύ ταλαντούχους κωμικούς ηθοποιούς, γιατί είμαι πολύ τυχερή στη διανομή, και να τους πω μία στα γρήγορα, ελπίζω να τους θυμηθώ όλους και γρήγορα.
Τους διαβάζω εγώ. Θανάσης Αλταπάσης, Παρθένα Χοροζίδου, Αργύρης Αγγέλου, Στράτος Λύκος, Γιώργος Χατζής, Κατερίνα Σούσουλα, Βαγγέλης Πιτσιλός, Ζήσης Ρούμπος.
Ναι, και είναι και ο Ζήσης Ρούμπος. Ενώ είναι και ο Ζήσης Ρούμπος. Είναι τυχαία η σειρά. Να πούμε και τους συντελεστές που δεν είναι πολύ έτσι κι αλλιώς. Τους έχετε και αυτούς να τους πείτε.
Σκηνικά Μαρία Φιλίππου, κοστούμια Παναγιώτα Κοκορού. Φωτισμοί Μελίνα Μάσχα, μουσική επιμέλεια Ιάσονας Γουάστορ, βοηθός σκηνοθέτη Θοδωρής Γιαννόπουλος, που έχει και την μέλη της σκηνής.
Λοιπόν, πέστε μας και ένα περιστατικό από τις πρόβες που είναι πολύ αστείο που
με
βιώσατε.
Με το οποίο θα κλείσουμε.
Ναι, το οποίο θα σας χαιρετήσουμε.
Ναι. Ένα δύσκολο πράγμα λοιπόν που μου είπατε, όταν έχει τόσο ταλαντούχους ηθοποιούς, είναι να μπορέσουν να καταλάβουν το αστείο της συνθήκης, που πολλές φορές μπορεί να είναι εις βάρος ενός αστείου του ηθοποιού. Δεν θα επεκταθώ λόγω χρόνου. Φαντάζομαι ότι καταλάβατε τι είπα. Ότι πολλές φορές ένας κωμικός έχει ανάγκη να κάνει πολλά πράγματα, αλλά πολλές φορές η συνθήκη είναι τόσο δυνατή που θα πρέπει να κάνει πίσω σε αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν ένα πράγμα το οποίο πολεμήσαμε όλοι μαζί, γιατί είναι πολύ ταλαντούχοι οι ηθοποιοί με τους οποίους δουλεύω. Τι να σας πω, το αστείο είναι για μας όταν γίνονται πραγματικά και στις πρόβες και στις παραστάσεις, καμιά φορά λάθη, τα οποία πάντα σε μια παράσταση κάτι μπορεί να πάει στραβά, τα οποία ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί θεωρεί ότι είναι μέσα.
Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να διακόψουμε αμέσως. Κλείνουμε και την εκπομπή. Σε χαιρετούμε, Θέμης Μαρσέλου.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Πέτρη την Κυριακή.